În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioasă Maică Stareță, preacuvioasă Părinte Iustin, preacucernici părinți, iubiți credincioși, preacuvioase maici. E o provocare totdeauna când pleci în deplasare să fii prezent în altă parte decât acasă la tine, cu rânduiala aceasta a slujirii preoțești. E o provocare pentru că fiecare loc are o identitate a lui, care e vie, care e proaspătă, e convingătoare, e a lui. Acum ne-am adaptat noi, cei care am fost oaspeți la dumneavoastră, cum am putut la rânduirile pe care le aveți. Asta a fost așa ca să-mi cuceresc adresarea. Există în Apocalipsă o bogăție de numiri pe seama Mântuitorului Hristos. Una dintre ele este martor credincios. Domnul Hristos este numit martor credincios. Pun în fața noastră a tuturor lucrul acesta, pentru că suntem aici ca să cinstim hramul acestei mănăstiri și pe Sfântul Iustin, martirul și filozoful. Noi când zicem martir, poate că ne gândim imediat la jertfa de viață a lui, real. Dar înțelesul este totodată și de mărturisire, de martor și de mărturisire a credinței creștine până la nivelul de a da și viața pentru aceasta. Deci, mărturisitorii, mucenicii din rândul cărora face parte și Sfântul filosof Iustin, ei întruchipează pe pământ, în diferite momente ale istoriei bisericii, modelul Mântuitorului Hristos. Nu ne gândim la lucrul acesta, dar Mântuitorul Hristos este cel care se definește prin a mărturisi, prin a fi martor. Aici, în lumea noastră, întrupându-se, El e martor și mărturisește lumea din care a venit. Îl mărturisește pe Tatăl. Duminica trecută a fost rugăciunea, s-a citit la Sfânta Evanghelie, rugăciunea Mântuitorului Hristos, prima ei jumătate din capitolul 17 din Evanghelia după Ioan. Și prin înălțare și stând de-a dreapta lui Dumnezeu, El ne mărturisește pe noi. A început această mărturisire, a făcut-o permanent, dar a fost foarte puternică săptămâna patimilor. Când El ne mărturisea pe noi, mărturisea taina Fiului Omului, adică vocația omului de a se autodepăși și de a atinge nivele amestitoare. Domnul Hristos, păstrându-și omenitatea Lui prin înviere, ne mărturisește pe noi oamenii. Aici între noi pe Domnul, acolo la Domnul pe noi. Deci iată, Domnul Hristos, martor credincios, martor fidel, și într-o situație și în cealaltă. Și după chipul lui, unora dintre oameni, dintre creștini, le reușește să fie, în diferite grade, mărturisitori și ei ai Mântuitorului Hristos, ai credinței creștine. Sfântul Iustin, martirul și filozoful, a trăit într-o vreme care seamănă cu a noastră. Sau a noastră seamănă cu acea vreme. Biserica creștină creștea lent cu prețul acestor mărturii și mărturisitori într-o lume păgână, puternică, copleșitoare. Își făcea greu loc. Dar cu prețul mărturisirilor autentice, ea și-a făcut loc până la biruința de care știm. Pentru că lumea noastră seamănă cu acea lume, nu o repetă. Că în istorie lucrurile nu se repetă identic. Dar ele seamănă. Deci descoperim și noi această păgânizare abruptă, puternică, a lumii în care trăim. De la un an la altul se schimbă coordonatele. Dar se schimbă în sensul că ne trezim într-o cădere, nu într-un lunecuș, nu pe o pantă, ci într-o cădere liberă. Nu știu cum ar fi fizic să cazi într-o prăpastie și să te tot duci, să te tot duci. Nu știu cum ar fi să-ți frăsezi conștiința, să-ți dai seama. Noi ne prăbușim într-o lume păgână, care e de jur împrejurul nostru. Sigur că, din punct de vedere social, noi încercăm salvarea unor insulițe. Orice parohie care se respectă cât de cât și orice loc de rugăciune, cum este o, prin excelență o mănăstire, sunt insule de rezistență și de mărturisire totodată. Într-o lume care vrea să fie altfel decât creștină. Dar dacă lucrul acesta ne reușește, cât timp ne va reuși? E o întrebare așa, judecată. Cât timp ne va reuși? De un bun problema și altfel. Ăsta e nivelul social în care o parohie sau o mănăstire rezistă cu rânduielile ei și mărturisește pe Domnul într-o lume care are cu totul alte sisteme de lucru. Dar lumea păgână se insinuează noi înșine. Noi înșine suntem contaminați. Nu vrem să o recunoaștem. Noi încercăm la slujbă, încercăm în exercițiu religios să punem în față, să activăm în noi lucrurile de mărturisire a credinței creștine. Dar noi, trăind cotidian, trăind în lume, noi de fapt trebuie să recunoaștem că noi suntem lumea. Lumea e chiar eu. Cu multe din lucrurile care sunt în mine. Și atunci problema este foarte delicată. Trebuie doar câteva idei, doar să pun în fața dumneavoastră, fără să le duc eu la capăt, pentru că frățile voastre puteți să faceți acolade și conexiuni și să duceți mai departe, fiecare în folosul propriu. În Vechiul Testament, în rânduiala și realitatea paleotestamentară, figura preotului și chipul profetului sunt diferite. Lucrul acesta îl vedem foarte clar în relația dintre Moise și Aron. Moise profetul e acolo pe vârful muntelui cu Domnul. Poporul se satură de așteptare. Și atunci preotul Aron face niște lucruri foarte ciudate. Le dă la îndemână o religie de consum cu care erau obișnuiți. Și dezastru care rezultă. În condiția preoțească aceasta de tip Aron, în această repetiție sau în această gestionare, în această bucătărie pentru consumul credincioșilor a unui conținut inițial profetic, preotul e prin excelență cel care, cum să spun eu, desenează o orizontală, dragii mei, desenează o orizontală. Pericolul acesta există și în lumea noastră, în lumea creștină. Faptul de a conduce un exercițiu religios, noi preoții facem lucrul acesta, de a-l conduce într-o orizontală a respectării unor modele care au fost ieri. Și a unei corectitudini care e în carte, scrisă cu literă măruntă acolo, la tipic. Nu? Și așa, și cu asta e în ordine. Dar dacă nu există din când în când aportul de oxigen proaspăt al profetului, suntem în mare pericol. Deci îmi pun această problemă. Vă definesc lucrurile în felul acesta. Adică cum, ce șansă am eu, viață creștină, parohie creștină, mănăstire creștină, cu preoții, cu ce șansă avem noi într-o lume păgână să nu fim doar o repetitivitate de creștinism care, cum să spun, nici numai de emoții. Că e ceva care se rostogolește orizontal. Ce fac? Cum fac? Se simte nevoia unor intervenții profetice. La dumneavoastră, la București, dar și în toată țara. Credincioșii care se respectă, când vor să meargă și să-și găsească un duhovnic, se interesează. E îmbunătățit, întreba cineva. Părintele Moga, e îmbunătățit? Și ăsta tânărul care e lângă mine a început să râdă. Nu poți pune problema părintele Moga că e îmbunătățit. Nu se pune problema așa la noi. Dar zice, e văzător cu Duhul. Nu, mă, nu sunt văzător cu Duhul, nu sunt nici îmbunătățit. Deci n-ai nicio șansă. Dar e modul de a judeca. Adică foamea, setea de o noutate, de o prospețime, de o actualizare. De o actualizare, de un argument, așa zicând, că am din nou legătura cu Domnul Hristos. Că e o legătură proaspătă cu Domnul Hristos. Dragii mei, dacă noi ar fi ca în Vechiul Testament, ar trebui și-o arde capul nostru. Dar avem două lucruri, poate că sunt mai multe, dar eu două văd în acest moment. Și care au funcție profetică în exercițiul nostru religios, preoțesc și de credincioși de biserică. Sfânta Scriptură. Patrimoniul acesta pe care îl avem noi, Vechiul și Noul Testament, cu toate cărțile lor, sunt cuvântul viu al lui Dumnezeu. Legătura noastră cu Sfânta Scriptură ne infuzează de un element viu. Deci te apropii de textele Sfintei Scripturi, face această experiență de o viață întreagă. La aceea Sfântă Evanghelie în fiecare an și de fiecare dată vezi altceva, de fiecare dată trăiești altceva. E ceva inepuizabil. Tu ca om, cât ai fi de deștept, cu câtă cultură ai, vezi niște lucruri altul, vezi alte lucruri, dar depozitul acesta de putere, de înțelepciune, de înțelesuri, de viu pe care îl are Sfânta Scriptură, nu îl putem epuiza printr-o abordare liniară, cum putem avea fiecare dintre noi. Deci, observați faptul că în viața noastră religioasă, creștină, Sfânta Scriptură este și trebuie să fie o prezență, nu se poate slujbă serioasă, fără citirea textului Sfintei Evanghelii, Apostol, mă rog. Pare mie și celălalt. Al doilea lucru este, vă dați seama că m-am gândit la Sfânta Scriptură și acum mă gândesc la Sfânta și Marea Tradiție. Noi slujim Sfânta Liturghie, săvârșim ceva, noi spunem Sfânt Ioan Gură de Aur, dar rânduiala însă și a prângerii pâinii, ca să ne putem împărtăși cu Mântuitorul Hristos, rânduiala aceasta nu este inventată de Sfântul Ioan Gură de Aur sau de un alt autor de liturghie pe care îl pomenim la sfârșitul ceremoniei, la sfârșitul slujbei. Vine de foarte de departe și vine din sursa inepuizabilă a Domnului. Deci însuși faptul de a sluji Sfânta Liturghie ne provoacă pentru o experiență împrospătătoare de duh, de realitate. Așa sunt lucrurile și acum, sigur, închei, că am promis părintele că nu mă duc prea departe. Așa sunt lucrurile. Avem o șansă și cei care nu suntem văzători cu Duhul. Cei care nu suntem încă îmbunătățiți, în sensul în care așteaptă lumea să fie cineva îmbunătățit și să-ți ia de-a gata. Te rog, servește de pe tavă bunătățile pe care eu le-am cucerit acum din cer, pentru tine special. Nu, suntem oameni obișnuiți. Dar având Sfânta Scriptură la îndemână, tradusă în limba română, deci accesibilă nouă, din toate punctele de vedere, având posibilitatea să slujim împreună Sfânta Liturghie, ne asigurăm în această orizontală a repetiției credinței, a exercițiului credinței, care e o orizontală care pleacă de departe și se va duce mai departe. Avem aceste verticale, să zicem, ale proaspete, pe care le trăim, pe care le intuim din citirea și din ascultarea Sfintei Scripturi și pe care le trăim în exercițiul de slujire a Sfintei Liturghii. Eu zic că dacă ne gândim puțin la lucrurile acestea, ne dăm seama că avem o șansă să rezistăm. În fața cui? În fața lui păgânism, care este în jurul nostru. Mă gândeam să încep predica așa, să zic, ce-ar face Sfântul Iustin, martirul și filozoful azi? Cum ar fi Sfântul Iustin azi, în această lume? Amin.